Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 19. septembar, vijesti dana. Održan državni pogreb kraljice Elizabete II. Na službi stotine svjetskih čelnika. Japan pogodio super tajfun, evakuacija 9 miliona ljudi. Poljska i Baltik zabranjuju ulazak većini Rusa s vizama za Evropsku uniju. Vijeće sigurnosti Rusije navelo da su se Moskva i Peking dogovorili o daljnjoj vojnoj saradnji sa fokusom na vježbe i kontakte sa višim zvaničnicima. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik sutra će se sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović obratit će se na 77. sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U Crnoj Gori u toku razgovori o formiranju nove vlade. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu do 23 stepena. U emisiji poslušajte. U Unsko-sanskom kantonu je oko 380 migranata našlo utočište u napuštenim objektima, a troje mladih umjetnika iz Njemačke tu u napuštenim objektima oslikalo je zidove. Mahbub iz Pakistana o tome kaže.
Šest puta sam pokušao preći granicu sa Hrvatskom. To je veliki problem. Hrvatska granica je problem. Ljudi iz Njemačke su došli ovdje i naslikali ovo veoma dobro. Meni se sviđa.
Automoto klub Livno i Automoto savez u BiH u saradnji sa policijskom upravom Livno upriličili su akciju Počela je školska godina, zaštitimo djecu u prometu. Organizovane su i školske saobraćajne patrole. Evo kako je to uradio Matej Pavić, učenik 6. razreda osnovne škole.
Mi smo školska patrola. Tu smo da vas upozorimo, pošto je krenula školska godina, da se prelazi preko ceste, da malo pripazite na njih i da usporite. Hvala. Evo vam letak.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Lideri i monarsi iz cijelog svijeta su se okupili u Londonu kako bi se uz kraljevsku porodicu na državnom sprovodu oprostili od kraljice Elizabete II., najdugovječnije monarhinje Velike Britanije. Kraljica Elizabeta II. Preminula je 8. septembra u rezidenciji Balmoral u Škotskoj u 96. godini. Na prijestolju je provela 70 godina i bila je monarhinja sa najdužim stažom na čelu kraljevstva. Pripremila Una Čilić.
Kovčeg kraljice koji je vukla koče od 142 mornara kraljevske mornarice i 6 časnika donesen je u Westminstersku opatiju u kojoj su se održavala krunisanja kraljeva i kraljica, uključujući i krunidbu same kraljice 1953. godine. Brojne zvanice su prisustvovale službi državne sahrane u Opatiji. Među njima bio je i američki predsjednik Joe Biden, francuski predsjednik Emmanuel Macron, bivši britanski premijer Boris Johnson, aktualna premijerka Liz Truss, kao i zapadno-balkanski lideri, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, Hrvatske Zoran Milanović i Sjeverne Makedonije Stevan Darovski, kao i drugi.
Here. Where Queen Elizabeth was married and crowned.
Ovdje gdje se kraljica Elizabeta udala i okrunila, okupili smo se iz cijelog svijeta, iz Commonwealtha, naroda svijeta, da oplakujemo naš gubitak, da se prisjetimo njenog dugog života i nesebičnog služenja. I sa sigurnim povjerenjem da je predamo milosrđu Boga, našeg stvoritelja i otkupitelja.
Rekao je dekan Westminstera, svećenik David Hoyle. Nakon obreda u Westminsterskoj opatiji, u dvorcu Windsor održat će se intimnija služba i privatni pokop. Kraljica će biti pokopana zajedno sa svojim pokojnim suprugom, vojvodom od Edinburga, majkom, ocem i sestrom u memorialnoj kapeli kralja Đorđa VI. Biće to dan emocija, pompe i ceremonije kakav nije viđen od posljednjeg državnog sprovoda kada je sahranjen Winston Churchill prije skoro 60 godina, piše BBC. U 6.30 ujutro po lokalnom vremenu završeno je službeno razdoblje odavanja počasti kraljici. Njen kovčeg bio je izložen 4 dana, pored njega je prošlo na stotine hiljada ljudi kako bi odali posljednju počast. Među njima je bio i američki predsjednik Joe Biden, koji je rekao da je smrt kraljice Elizabete ostavila rupu u svijetu.
Naša srca su uz kraljevsku porodicu, kralja Charlesa i cijelu porodicu. To je gubitak koji ostavlja ogromnu prazninu i ponekad mislite da to nikada nećete prevazići. Ali kao što sam rekao kralju, ona će biti sa njim na svakom koraku, svake minute, svakog trenutka. I to je umirujuća ideja.
Njen sin i nasljednik, kralj Charles, zahvalio je ranije ljudima na podršci koju izražavaju kako u Velikoj Britaniji, tako i širom svijeta. Kraljica Elizabeta II. Preminula je 8. septembra u rezidenciji Balmoral u Škotskoj u 96. godini. Na prijestolju je provela 70 godina i bila je monarhinja sa najdužim stažem na čelu kraljevstva. Kada je došla na prijestolju, Josif Stalin je vodio Sovjetski savez, Mao Zedong Kinu, a Harry Truman Sjedinjene Države. U Britaniji ju je na poziciji premijera dočekao Winston Churchill. Tokom svoje dugogodišnje vladavine služilo ju je 15 premijera. Posljednju, najnoviju premijerku Velike Britanije Liz Truss primila je u rezidenciji Balmoral samo par dana prije svoje smrti. Više od 73 godine bila je udata za princa Filipa, grčkog princa koji je preminuo u aprilu prošle godine u svojoj 99. godini. Imali su 4 djece, 8 unučadi i 12 praunučadi. Charles je njihov prvorođeni sin. Potom slijede princeza Anne, princ Andrew i princ Edward. Mandat kraljice Elizabete II. Na mjestu šefice države obuhvatio je štednju poslije Drugog svjetskog rata, tranziciju iz carstva Commonwealth, kraj hladnog rata i ulazak Velike Britanije u Europsku uniju, kao i povlačenje iz nje. Kada je kraljica umrla, prestolje je odmah prešlo na njenog nasljednika Charlesa, bivšeg princa od Walesa. Formalno će biti krunisana ceremonija koja bi mogla biti održana na proljeće ili ljeto naredne godine.
Način na koji je grad Mostar proveo skupštinu građana u okviru takozvane deliberativne demokratije, koja promoviše učešće građana u donošenju odluka, može biti primjer za cijeli evropski kontinent. Rečeno je to danas u Mostaru uoči sutrašnjeg početka dvodnevne konferencije o demokratskoj obnovi koju organizuje Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe. Kako je najavljeno, konferencija će okupiti predstavnike lokalnih vlasti iz cijele Bosne i Hercegovine i ostatka Europe. Mirsad Behram.
Nakon sastanka predstavnika gradskih vlasti Vijeća Europe, uoči početka međunarodne konferencije o obnovi demokratskog procesa i učešću građana u donošenju odluka, rečeno je kako je u Mostaru u julu prošle godine održana skupština građana. Ta skupština je donijela preporuke koje su pretočene u akcioni plan na čijem provođenju radi Gradsko vijeće Mostara. Predsjednik vijeća Salem Marić podsjeća da je skupština građana u prvi plan stavila komunalne teme, te da su na gradskom vijeću provedene 2/3 zaključaka građana. Ostao je još višegodišnji problem deponije Uborak, za koji je Marić izrazio nadu da će biti riješen uz pomoć međunarodne zajednice.
I da ćemo, kako smo tada donijeli zaključak, imati još svako 3 mjeseca izvještaj o stepenu realizacije ovih zaključaka i nastojat ćemo da u potpunosti implementiramo sve zaključke koje je Skupština građana pred nas stavila.
Projekat obnove demokratskog procesa u Mostaru će se kroz Skupštine građana nastaviti i u narednim godinama, najavila je glavna savjetnica gradonačelnika Mostara Radmila Komadina.
Da se građanima pruži prilika da sve one potrebe lokalne zajednice da mogu predložiti rješenja, odnosno prijedloge koji će doći na Gradsko vijeće grada Mostara.
Demokratska obnova i deliberativna demokratija, što su teme dvodnevne konferencije u Mostaru, je važan projekat za Vijeće Europe, jer rješenja za probleme moraju doći od naroda. Direktnim uključivanjem ljudi u donošenje odluka, poručuje Rafael Benitez, direktor Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe.
Mostar
nije samo problem, on je i rješenje za mnoge probleme. On pokazuje put, ne samo u ovoj zemlji, nego usudio bih se reći na cijelom evropskom kontinentu. Kako se kretati naprijed uključivanjem građana? Stuart Dixon, član Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, koji je inače iz Sjeverne Irske, podsjetio je da je prije 10 godina bio u Mostaru, te da ima razumijevanje i empatiju za postkonfliktno društvo u tom gradu. Dixon je kazao da iz rada u Sjevernoj Irskoj ima iskustva sa skupštinama građana, koje, kako kaže, ohrabruju politički proces.
So I want to say thank you and congratulations.
Stoga želim reći hvala i čestitam građanima ovog grada, jer ste vi doprinijeli da se stvari mijenjaju okupljajući se i raspravljajući o, na prvi pogled, veoma prostim i prilično svakodnevnim stvarima. Šefica Ureda Vijeća Europe u BiH Bojana Urumova najavila je i da će primjer Mostara biti predstavljen i međunarodnoj javnosti na Svjetskom forumu demokratije u Strasburu.
To će se održati kroz par mjeseca u novembru i tamo će se moći predstaviti ovo iskustvo sa skupštinom građana u evropskim pa i svjetskim razmjerima.
Za Radio Slobodna Europa iz Mostara, Mirsad Behram.
Životni troškovi u Bosni i Hercegovini porasli su u proteklih 5 godina za skoro 20%. Međutim, riječ je o prosjeku jer građani više novca daju za osnovne životne namirnice ili gorivo, a manje na odjeću ili kućanske i telefonske aparate koji su statistički dvostruko jeftiniji. Troškovi poštanskih i telefonskih usluga te visokog obrazovanja ostali su na istom nivou. Statistički, najviše je poskupio prijevoz za više od 43%. Hrana i bezalkoholna pića skuplji su za 31% u odnosu na 2017. godinu. Cijene duhana veće su za oko 30%, a stanovanja, struje, vode i ostalih režija za oko 21%. Skuplji su i krediti, bankarske provizije i naknade, kao i vrtići. Više pogledajte na infografici na internetskoj stranici slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je prva na listi zemalja s najvećim smanjenim brojem stanovnika na svijetu. Godišnje gubi više od 1,5% stanovništva, podaci su Ujedinjenih nacija. U protekloj deceniji broj upisanih građana se smanjio za 70.000. Tema Gojka Veselinovića.
120 đaka ima osnovna škola Desanka Maksimović u Oštroj Luci. Ove godine upisano je 9 prvačića, prošle 15. Prije 5 godina nastavu je pratilo 165 đaka. Danijela Dragić, direktorica osnovne škole Desanka Maksimović.
Pa ja bih rekla da se uopšte malo djece rađa. Mislim da je to neki glavni pokazatelj kad vidimo mortalitet, natalitet, kad uporedimo.
Pad nataliteta nije jedini razlog manjeg broja đaka, smatra Nemanja Kuriđa, nastavnik istorije.
A naravno i odlazak ljudi sa ovih prostora generalno dovodi do smanjenja populacije, samim tim i broja učenika u školama.
Milana Mastikosa, majka je sedmogodišnje djevojčice koja pohađa drugi razred. Kaže da je u odjeljenju tek 7 kćerkinih vršnjaka. Dok je ona pohađala ovu školu, priča kako je bilo po nekoliko odjeljenja istog godišta.
Znači, sva omladna, ti mladi bračni parovi, znači, trude se za svoju djecu da imaju najbolje, kogod ima priliku, normalno, da ide dalje. Mi neki koji smo tu, možda smo za sad tu, možda ćemo ići i mi, što kaže, preko granice.
Sa smanjenjem broja učenika, manje je i posla za nastavnike, kaže Kuriđa.
Trenutno imamo 5 odjeljenja u predmetnoj nastavi, dakle samo u 9. razredu imamo 2 odjeljenja, ovo je po jedno odjeljenje. To naravno nije dovoljno da jedan nastavnik ispuni normu, tako da većina nas radi u nekoliko škola da bismo mogli da tu normu dovedemo do one zakonske mogućnosti koliko zapravo nam je dozvoljeno.
Podaci o broju upisanih đaka u ovu školsku godinu još nisu kompletirani. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, tokom protekle decenije broj đaka u BiH je smanjen za više od 70.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
U Unsko-sanskom kantonu trenutno se nalazi 800 migranata, od kojih je oko 380 utočište pronašlo u napuštenim objektima u blizini granice. Želeći im uljepšati boravak u takozvanom okruženju, troje mladih umjetnika iz Njemačke posredstvom organizacije No Name Kitchen boravilo je u Velikoj Kladuši i sa migrantima u napuštenim objektima oslikalo zidove. Detaljnije će Azra Bajrić.
Mehbub iz Pakistana stigao je u Bosnu i Hercegovinu prije 2 mjeseca. Utočište je pronašao u devastiranom objektu u polju kod Velike Kladuše. Skriva se, ne želi u prihvatni centar kako bi bio što bliže granici. Mladi njemački umjetnici su mu, kaže, uljepšali nekoliko dana, donijeli malo boje i vedrine.
Šef de traj, put a scratch bag,
Šest puta sam pokušao preći granicu sa Hrvatskom. To je veliki problem. Hrvatska granica je problem. Ljudi iz Njemačke su došli ovdje i naslikali ovo veoma dobro. Meni se sviđa. Mehbub je, kaže, pomagao umjetnicima. Oslikavali su zidove raznim motivima, pitali za njihove želje, pa su tako ispisana imena njima dragih osoba, zemalja, slike tradicionalnih jela, zastava, želje za sreću, očekivanja i nadu za ljepši život. Mehbubu je najdraži mural sa porukom "Good luck for the game", sretno za igru, i nada se da će tako i biti. Poput Paula iz Burundija, koji je u BiH stigao prije 10 dana i sa još nekoliko sunarodnjaka boravi u istom objektu. Ovdje je puno ljudi već prošlo, ljudi iz različitih zemalja, čak i iz Afrike. Prošli su ovuda i mogli su vidjeti kako je ovdje i mogli su zapisati nešto da ostane u sjećanju. Organizacija No Name Kitchen, koja je podržala njemačke umjetnike u ovoj neobičnoj misiji, godinama pomaže migrantima u Unsko-sanskom kantonu. Zahida Bihorac, predsjednica udruženja Most za bolje sutra, koje surađuje sa organizacijom No Name Kitchen, kaže da su ovakvi projekti bitni za ljude u pokretu.
Imali su grupu umjetnika iz Njemačke, također mladih ljudi. To su odradili zajedno, družili se i eto, svi su ponijeli neke pozitivne emocije i sjećanja i ovima su ljudima nekako utmurnu svakodnevnicu i sve ono što ih na putu, ovom neizvjesnom putu, na putu između života i smrti čeka i sve to što doživljavaju. Eto, tih par dana su bili van te svoje zbilje, a u nekom svijetu, možda hajmo reći normalno, gdje se ne, ljudi druže svih rasa, i religija i boja.
U Unsko-sanskom kantonu trenutno se nalazi 800 migranata, od kojih je 230 u centru Lipa, 190 u centru Borići, a oko 380 migranata utočište je pronašlo u napuštenim objektima u blizini granice. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku priča o borbi za opstanak nekih od posljednjih stočara sa Dubašnice na istoku Srbije, plodne visoravni u blizini Rudarskog Bora i odgovor na pitanje kako se živi od obrade 40 hektara zemlje i uzgoja 30 grla krupne stoke. Priču Branka Pešića prenosi Dragan Kostić.
Na farmi nema vremena za predah. Od rane zore do večernjih sati Ljiljana Giginjarević iz Lota ne odustaje od tradicije.
Nekad se moglo da se živi, ali sad sve je skupo, sve ne može. Ne može da se živi. Preživljavamo.
Ni priroda nije kao nekada. U proizvodnji mlijeka, sira i ostalih domaćih proizvoda pomaže joj cijela porodica. Na mjestu gdje je bila planinska reka, ostaci vlage mogu se osjetiti još na vrhovima prstiju. Tako su sredinom leta u samu ogradu farme osvanuli plastični kanisteri sa vodom. Drugog rješenja, kažu, nije bilo.
Ovdje skupljamo za telići, za pranje, za nema, nosimo u flaše za piće i tako. Mnogo je teško.
Prvi put od kad smo ovdje sa stokom i sve da smo sad u buriće stavili vodu.
Kaže Emilija iz porodice Giginjarević. Muke stočara tu se ne završavaju. Kiše nije bilo skoro celog leta, a hrana za stoku mora na vrijeme da se obezbedi. Dejan Giginjarević.
To je borba za opstanak. I u svim usevima, nije samo u kukuruzu i u pšenici i u svemu.
U sušnim godinama imaju veliki problem da obezbede dovoljno stočne hrane. Farmeri na istoku Srbije uveliko ugovaraju dodatne količine, što znatno poskupljuju njihovu proizvodnju, upozoravaju stručnjaci za poljoprivredu.
Vjerovatno da može da dođe, ukoliko ne obezbede dovoljnu količinu hrane, i do smanjenja stočnog fonda. Tako da suša i u tom smislu ima pogubno dejstvo, ne samo na konkretno kod ratara na prinos, već i kod stočara koji u krajnjoj liniji budu primorani da smanje broj stoke u svojim štalama.
Kaže agronom Srđan Cvetković. Hoće li stočarstvo opstati na ovim prostorima, ne zavisi više samo od njih. Ekološki aktivisti strepe od sve češćih i sve obimnijih rudarskih radova na istoku Srbije. Ipak, veruju da se deo zelenog prstena oko Bora može sačuvati. Sve, kažu, zavisi od državnog interesa da ovaj prostor zaštiti kao novi nacionalni park.
Sve je prirodno, netaknuto i još uvek nepokvareno.
Ima li to nade da ostane tako?
Pa nadamo se da će biti, pošto se nalazimo na području Dubašnice, reon Vojala, budući nacionalni park Kuča i Beljanica, očekujemo stepene zaštite, trebalo bi da ostane ovako.
Zaključuje Snežana Đoševska iz Društva mladih istraživača iz Bora. Dok čekaju prostorni plan za padine Južnog Kučaja, domaćinstvima iz tog prelepog borskog kraja ostaje samo nada da suša neće ugasiti tradiciju uzgoja goveda i obrade plodne zemlje Dubašnice. Prilog Branka Pešića priredio Dragan Kostić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Direktorica specijalne olimpijade BiH Kada Delić-Selimović danas će razgovarati sa predstavnicom za jugoistočnu Evropu specijalnih olimpijskih igara, koje će se u junu naredne godine održati u glavnom gradu Njemačke, Berlinu. Sportisti sa invaliditetom u BiH trenutno se pripremaju, a ko će se takmičiti u specijalnim olimpijskim disciplinama, biće poznato u novembru. Arnes Grbešić.
Hasan Sejdinović iz Gražanice je dva puta sedmično trenira na stadionu Tušanj u Tuzli. On ima Downov sindrom. Na svjetskim igrama specijalne olimpijade u Ujedinjenim Arapskim Emiratima 2019. godine osvojio je zlatnu medalju u utrci na 200 metara. Na treninge ide sa svojom majkom Edisom Sejdinović.
Ja sam njega uključila u udruženje građana majke hendikepirane djece u Tuzli i udruženje Hrabro srce, tako da u sklopu tog udruženja imamo subvenciju za prijevoz preko ministarstva za socijalnu politiku, tako da nekako sam komponovala da i to uradim. Odemo na trening, presvuče se dijete, ide u udruženje, odradi dva sata te radionice i kući.
Hasan Sejdinović.
Vole ono jatičata, vole fupala, vole košata.
Hasanovi trener drugih sportista sa invaliditetom je profesor tjelesnog odgoja i sporta iz Tuzlanskog atletskog kluba Sloboda Tehnograd Halid Gazibegović.
Taj vi po 10-15, Hasan je najaktivniji od njih i on dolazi dva puta, sedmično radimo i još neke dodatne treninge. Fino se uklapa, onda radimo mješovite treninge sa ostalom djecom, da uklopimo da i uvedemo normalne tokove života i on se izvredno uklapaju.
To i jeste jedan od ciljeva specijalnih olimpijskih igara, kaže direktorica specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine Kada Delić-Selimović, nekadašnja atletičarka koja je u brzom hodanju učestvovala na olimpijadama u Barceloni i Atlanti.
Sigurno jedan od najboljih načina za integraciju u društvu, za socijalizaciju u društvu i na kraju krajeva za priznavanje. Ja sam vrlo često znala reći i dan danas tvrdim da ništa nije više vrijedna moja olimpijada u odnosu na nastup na ljetnim ili zimskim olimpijskim igrama specijalne olimpijade.
Ko će na specijalnim igrama u Berlinu početkom ljeta iduće godine u disciplinama atletika, plivanje, stoni tenis i inkluzivna košarka 3x3 predstavljati Bosnu i Hercegovinu, trebalo bi da bude poznato u novembru. Još jednom Kada Delić-Selimović.
Za nastup u Berlinu imamo 25 ukupno delegacija broji, ali imamo preko 2000 sportaša, što zavodi, dnevni centri, specijalne škole, udruženja, ali ono što zaista redovno dolazi, cirka negdje 750 do 1000 takmičara koji su u onom sistemu specijalne olimpijade, kako Evropska specijalna olimpijada zahtjeva da se trenira 2-3 puta sedmično, da radi jedan pojedinačni, jedan ekipni sport, i zaista mislim da smo na pravom putu da mijenjamo sliku onome što osobe sa poteškoćama mogu, a nešto ne mogu.
Bosansko-hercegovački paraolimpijci Josipa Džajp iz Novog Travnika i Irmela Peranović iz Tuzle nakon osvojenih olimpijskih medalja od svojih lokalnih zajednica su dobili stanove. To se nije desilo u slučaju Hasana Sejdinovića iz Gračanice nakon osvajanja zlatne medalje u Abu Dabiju, zbog čega je njegova majka pokrenula humanitarnu akciju kako ne bi više sa svojim momkom morala da živi u iznajmljenim podrumskim prostorijama. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Osnovne škole na području opštine Šamac organizovale su produženi boravak za učenike prva tri razreda. Ovo pomaže zaposlenim roditeljima čiju djecu nema ko čuvati dok su oni na poslu. Produženi boravak učenika je besplatan, a pomoć oko učenja i izradi domaće zadaće pružaju im učitelji i voditelji centra. Zoran Matkić.
80 učenika od 1. do 3. razreda osnovne škole Šamac boravi u produženom boravku. Ove školske godine 20 učenika je više u odnosu na prošlu školsku godinu. Svjetlana Đurić, ravnateljica osnovne škole Šamac.
Produženi boravak ove godine u našoj školi organizuje se u periodu od 7 sati do pola 4. Šta radimo u produženom? Produženi je koncipiran tako da obuhvati prostor, odnosno vrijeme boravka u školi prije i nakon nastave, pri čemu djeca imaju vremena i za pasivni i za aktivni odmor, što znači da se i odmaraju i uče.
Prednost u korištenju produženog boravka imaju đaci čiji su roditelji u stalnom radnom odnosu, a ne imaju druga rješenja kako zbrinuti djecu dok oni rade. Branka Gajanović, roditelj čije dijete koristi usluge produženog boravka u školi.
Produženi boravak nam je od velikog značaja i za roditelje i za djecu. Djeca od 1. do 3. razreda tog školskog uzrasta nisu dovoljno zrela da ostaju sama kod kuće, a roditelji koji rade nailaze na problem ili pronaći nekoga da čuva tu djecu, šta, ne mogu ih ostaviti same kod kuće, i tako da nam je ovo velika pomoć.
Sa djecom u produženom boravku osnovne škole Šamac rade 4 učitelja. Voditelj produženog boravka Obrad Čajić.
Radimo različite kreativne radionice, radimo domaće zadatke, ponavljamo ono što djeca uče na nastavi i tako dalje. Kad god nam to vremenske prilike dozvoljavaju, mi sa djecom radimo neke radionice i vani na otvorenom.
Zbog velikog interesa produženi boravak u školi organiziran je u svim osnovnim školama na području općine Šamac. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Automoto klub Livno i Automoto savez u BiH u suradnji sa policijskom upravom Livno već tradicionalno s početkom jeseni provodi prometno-preventivnu i edukativnu akciju. Počela je školska godina Zaštitimo djecu u prometu. Organizovane su školske prometne patrole, a jedan dan s njima provela i naša dopisnica iz Livna Željka Mihaljević.
Mali policajci ozbiljno su shvatili svoj posao i sudionicima u prometu svaki u svojoj smjeni ukazivali na uočene nepravilnosti i kako se trebaju ponašati u prometu. Evo kako je to radio Matej Pavić, učenik 6. razreda Livanjske osnovne škole Ivan Goran Kovačić.
Mi smo školska patrola, tu smo da vas upozorimo, pošto je krenula školska godina, da se prelazi preko ceste, da malo pripazite na njih i da usporite. Hvala. Evo vam letak.
Bez obzira na opomene, vozači pozdravljaju akciju.
Dobro, to cijenim, baš dobro. I da vozači malo paze. Džaba što će djeca paziti ako vozači neće. Treba i stvarno kritizirati da paze je samo djecu i škola je krenula. I...
Super, pratim svake godine, jedan od njih mi je ujak, pa onaj, upratim sve super. Se djeca nauči na vrijeme svim tim znakovima i važnostima.
Sve okej, podržavam to, eto. To bilo to.
Učenici od 1. do 3. razreda s osnovnim propisima i prometnim znakovima upoznavali su se učionicama, a cilj je isti. Josip Perković, član upravnog odbora Automoto saveza u Bosni i Hercegovini.
Naš cilj je da se djeluje preventivno i da ako smo sa ovom akcijom uspjeli barem jedan život dječji spasiti, onda smo napravili veliko u cijelom provođenju ove akcije.
A sličnih prometno-preventivnih akcija trebalo bi biti i više, budući da je na prometnicama Županije 10 u prvih 8 mjeseci ove godine život izgubilo više osoba nego lani. Glasnogovornik MUP-a kantona 10, Ivica Vrdoljak.
Prošle godine za 8 mjeseci smo imali 6 osoba koje smrtno stradale u prometu. Ove godine imamo 7, s tim da imamo jednu već osobu koja je smrtno stradala u prometu na području naše županije u 9. mjesecu, tako da imamo 8 već osoba i to je već pomalo zabrinjavajuća brojka, a imamo još 3,5 mjeseca do kraja godine.
Od 446 prometnih nezgoda, 123 su bile sa ozlijeđenim osobama, od kojih je 31 zadobila teže, a 92 lakše tjelesne ozljede. Među njima je bilo i djece.
7 osoba koje su zadobili ozljede, s tim da imamo 6 koje su zadobili lakše tjelesne ozljede i jedno dijete koje je zadobilo teže tjelesne ozljede.
I sve te nezgode u kojima su stradala djeca dogodile su se u Livnu, a najčešći uzroci prometnih nezgoda su neprilagođena brzina, upravljanje vozilom u alkoholiziranom stanju, dok je na 3. mjestu korištenje mobitela za vrijeme vožnje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.